Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Thubollej dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Në Kosovë konsiderohen të jenë rreth 25.000 përdorues të drogave. Prokuroria Speciale e Maqedonisë ka ngritur 17 akt akuza të reja kundër 101 personave. Kremlini beson se SBA-ja dëshiron ndryshim të regjimit në Rusi. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Me këtë rast janë bërë publik edhe emrat e 120 deputetëve të përbërjes së re të legjislativit. Pas shpalljes së rezultateve pritet që brenda një muaji të konstituohet edhe Kuvendi i Kosovës dhe më pas të nisin procedurat për formimin e qeverisë së re. Ndjekim në VM kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se procesi i zgjedhjeve kaloi qetë dhe u zhvillua në frymën demokratike.
Dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që morën pjesë në këto zgjedhje dhe treguan para botës shembullin tonë të zgjedhjeve të lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Në bazë të rezultatit përfundimtar, kryetaria Daka ka konfirmuar se koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 39 ulëse në kuvend. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 32 ulëse, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 29 ulëse. Nga komunitetet Pakicë prin lista serbe e cila ka fituar 9 ulëse. Një ulëse ndërkaq ka fituar Partia e Pavarur Liberale Serbe dhe 10 ulëse të tjera u janë darë komuniteteve jo serbe. Nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të përcaktohet përbërja arshme e Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Në bazë të kushtetutës, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me një mandat 4-vjeçar, duke filluar nga data e seancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot se Kuvendi konsiderohet i konstituuar pas mbajtjes së seancës së parë, në të cilën bëhet verifikimi mandateve të deputetëve dhe zgjidhet kryetari i kuvendit dhe 5 nënkryetarët. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve, vetëm koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma mund të propozojë kryetarin e kuvendit, thot Krasniqi. Pas konstituimit të kuvendit fillon procedura e zgjedhjes së qeverisë së thekson tutje Albert Krasniqi.
Pas konstituimit të kuvendit, rrava i vjen zgjedhjes qeverisë. Presidenti duhet që herën e parë t'ia japë të drejtën koalicionit PAN, si koalicioni parë të propozojë kandidatin për kryeministër, i cili kandidat paraqet përbërjen e qeverisë para deputetëve, dhe deputetët duhet të votojnë të paktën 50+1% të tyre në mënyrë që qeveria të quhet e zgjedhur.
Zgjedhja e qeverisë mund të kalojë edhe në rrethin e dytë nëse në përpjekjen e parë dështon të sigurohet përkrahja në kuvend. Albert Krasniqi thot se hera e dytë mbetet në diskrecionin e presidentit që të vendosë se kujt do t'ia jap mandatin.
Hera e dytë është në diskrecion të presidentit, pasi nuk kufizohet të jap partisë dytë apo të tretë, por varësisht partisë dytë politik i cili i dëshmon presidentit që ka numrin e nevojshëm të vota për ta zgjedhur qeverinë në këtë mënyrë që të shmangën zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës i shpallë zgjedhjet e parakoshme, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të FSK-s thonë se deri më tash në këto forcë janë përmbushur standardet evropiane dhe normat ligjore për sa i takon përbërjes etnike të FSK-s. Ata thonë se në këto forcë ka pjesëtar të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrja e tyre ka zbehur para gjykimit. Ish antar të Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës shprehin mendimin se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në forcën e sigurisë së Kosovës është në nivelin e duhur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbi 10% e përbërjes së forcës së sigurisë së Kosovës janë nga komunitetet pakic, përfshirë pjesëtarë të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroatë të tjerë. Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të forcës së sigurisë së Kosovës thonë se tashmë në këtë forcë janë përmbushur standardet evropiane për përbërje shumë etnike të saj. Zëvendës ministri në largim i forcës së sigurisë së Kosovës, Muhamet Latifi, tha për Radio Evropa e Lirë se në përbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës janë të përfshira të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Sipas tij, me këtë përbërje po zbehen edhe paragjykimet e komuniteteve që kanë ekzistuar më herët.
Tani për tani edhe ky paragjykim mendojmë fuqishëm që është e kaluar edhe nga komuniteti serb, duke u bazuar në argumentin dhe faktet që vetëm këtë vit ne kemi pas një kampanjë të rekrutimit për komunitetin serb dhe ka pas të shprehur kërkesën për rekrutim dhe për t'ju bashkangjit forcë sigurisë një numri madh i pjesëtarëve nga ky komunitet nga të gjitha pjesët e Kosovës.
Përveç numrit prej 45 pjesëtarëve nga komuniteti serb që janë pjesë e FSK-s, pritet që edhe 61 pjesëtar tjerë nga Nikoriku pas përfundimit të trajnimeve t'i bashkohen FSK-s. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka hartuar enka strategji për përfshirjen e komuniteteve pakic në këtë institucion. Zëvendës ministri Muhamet Latifi tha për Radio Evropa e Lirë se kjo strategji do të ndihmojë që sa më shumë pjesëtar të komuniteteve të jenë pjesë e FSK-s dhe ushtrisë së ardhshme.
Kjo strategji parashef shtetjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në Forcën e Sigurisë së Kosovës edhe në ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Kjo strategji tani është nënshkruar, edhe plani i veprimit është përgatitur dhe ne mendojmë që në muajin e vijim kjo do të fillojë së implementuari.
Anton Çuni, ish antar i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në Forcën e Sigurisë së Kosovës është në nivelin e duhur. Sipas Çunit, komuniteti serb ka pasur dhe ka ende probleme për të qenë pjesë e kësaj force.
Plus për komunitetin serb kanë probleme me rrethin e tyre, paraqyrohen nga rrethi i tyre. Ka pas raste që edhe pasi janë kyç në forcat e sigurisë së Kosovës janë detyruar të largohen për shkak presioni dhe paraqykimeve ndaj tyre. Por mendoj që me kohën do të kalojnë edhe këto.
Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht ka mandatin e një force emergjente dhe ngritet në mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës, por për këtë transformim nevojitet ndryshimi kushtetues në kuvendin e Kosovës, ku duhet të sigurohet edhe mbështetja e deputetëve serb, të cilët deri më tani kanë qenë kategorik kundër. Anton Çuni thotë se partitë politike serbe kanë qenë dhe mbetën pengesë kur është në pyetje çështja e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak.
Po, është ndikimi drejt për drejt tek gjithë ata të interesuarit që mendojnë të abartin e formën e FSK-s, ku ndëgjojnë deklarata kundra forcëve të sigurisë nga deputetët serbe apo nga Beogradi, nga politikë bërëshet e Beogradit. Natyrisht atëre kanë hezitime dhe vetë të interesuarit.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë multietnike. Në Kosovë ka serb të tillë që nuk e pranojnë këtë forcë të sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë konsiderohet të jenë rreth 25.000 përdorues të drogave të llojeve të ndryshme. Ndonse Kosova konsiderohet vend tranzit për trafikimin e drogës dhe jo destinacion i saj, autoritetet e rendit në vazhdimsi deklaruan se abuzimin me droga e luftojnë si dukuri. Ndryshe në Kosovë janë duke u trajtuar profesionistë të fushës se si të qasen përdoruesve të substancave narkotike dhe se si të lobojnë në parandalimin e përdorimit të saj. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë llogaritë qytet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm, thonë zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tyre droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marihuana, e cila sipas të dhënave më të reja po përdoret edhe nga fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeçare. Ndërkaq përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin kohët e fundit ka shënuar rënje të përdorimit, për dallim nga vendet tjera të botës ku thuhet të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Safet Vlakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike e Labirint i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kokaina gjithashtu si substancë narkotike është duke shënuar ngritje në përdorim.
Po, ashtrak, heroinat dukshëm, ndjeshëm, edhe ka fillu më rritë në të modhe, përveç marihuanës, kokaina është në rritje të modhe, dhe kjo është shqetësuese për neve se afekton personat faktum.
Aktualisht në Kosovë po mbahet një program i trajnimit për profesionistët shëndetësor përmes të cilit po synohet t'ju ndihmohet atyre se si t'ju qasen në trajtim përdoruesve të substancave narkotike, si dhe se si ta parandalojnë atë. Milazim Gjocaj, drejtori departamentit të shëndetësisë në Burgje në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se ndonë se Kosova ka strategji parandalimi dhe trajtimi, trajnimi punëtorëve shëndetësor për qasjen ndaj personave që përdorin droga, sipas tij ka qenë i nevojshëm.
Duke shfrytzuar mundësinë që na ka jep konsulli në SBA në New York i Kosovës me një institucion Colombo Advisory Planning për droga, që është një institucion që janë antarë 47 vende, atëherë jemi marrë vesh që edhe Kosova, dhe më thonë, kemi boni marveshë të mirë kuptimit, që tjetë pjesë e këti trajnimi dhe shpresojmë që tjetë dhe antarësume në këtë rjetë të këtyre vendeve dhe të i përdojnë gjitha përvojat që i kanë të vendet botës në funksion të kësaj dhe besoj që këtë do të kontribuoj në shkëmbimin e përvojave dhe në rritjen e profesionalizmit.
Në anën tjetër, Safet Blakaj thotë se qëllimi i këtij trajnimi është që të ngritet niveli i ofrimit të shërbimeve.
Ky është një trajnim i një cilësisë shumë të lartë se zakonisht, për arsye se trajnohen profesionistë të cilët punojnë në këtë fush dhe kanë përvojë të caktuara të punës.
Autoritetet e rendit kanë deklaruar se policia e Kosovës, bazuar në planin strategjik zhvillimor, një rëndësi të veçantë i ka kushtuar luftës së trafikimit me narkotik. Policia ka arritur që brenda kësaj periudhe kohore të vitit 2017 të realizojë një sër planesh konkrete ku janë konfiskuar mbi 28 kg heroin. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se policia në bashkëpunim me autoritete tjera relevante në vazhdimsi po punon për parandalimin e rasteve të abuzimit me substanca narkotike.
Policia është e gatshme për bashkëpunim sa më të madh me të gjithë për të punuar bashkarisht që rastet të tilla të reduktohen dhe të krijohet një ambient më i sigurt për të gjithë.
Sidoqoftë, Kosova është konsideruar vend transit për trafikimin e drogës dhe jo destinacioni saj, thon autoritetet e rendit, një pohim i bazuar edhe në raportet ndërkombëtare për aktivitetet e grupeve të njohura si trafikues me substanca narkotike. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të drogave, krimit të organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Prokuroria speciale e Maqedonisë Katica Janeva ka njoftuar se gjatë ditës së sotme dhe nesër do të dorëzojë në gjykat 17 aktakuza të reja për 18 lëndë kundër 94 personave fizik dhe 7 personave juridik. Ajo ka bërë të ditur se në të gjitha këto raste janë të përfshirë ish zyrtar të lartë të shtetit për të cilët ka dyshime serioze se kanë bërë shkelje të ligjit. Holësit nga Shkupina sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria speciale e Maqedonisë Katica Janeva ka njoftuar se gjatë ditës së sotme dhe nesër deri në gjykat do të dorëzojë 17 akuza të reja për 18 lëndë kundër 94 personave fizik dhe 7 personave juridik. Krahas tri akuzave të ngritura parabrakisht.
Ovo javno obvinitelstvo faktički raboti samo 10 meseci. Оттука денешните обвиненија се резултат на истрајноста на мојот тим на обвинители.
Прокурорија специјале уж до го понуар ветам 10 муај, ак падитјан резултати пуна се екипите прокурори специјале пр те криуар куште пор сундимин е дрецис дhe сигурими të баразис е чутетарве të Мачедонис пара лиѓит dhe куштетутас. Дита е сотме dhe ас ње корику нук ндрушон ас гјо që кю институцион të vazhdoj пунен е сај. Ky institucion do të vazhdoj të zbardh drejtsin, ka theksuar para gazetarve Janeva. Ajo ka bërë të ditur se në të gjitha këto raste janë të përfshirë i zyrtarë të lartë të shtetit për të cilët ka dyshime serioze se kanë bërë shkelje të ligjit gjegjësish keqpërdorim të autorizimit zyrtar. Megjithse në 20 akuza që kanë ngritur prokuroria speciale, nuk janë përfshirë rastet të cilat janë me interes për shqiptarë, siç është dhe rasti i Monstra, ku ishin të vrarë 4 të rinj maqedonas dhe një peshkatar në afërsi të liçenit të Smilkovës. Prokuroria speciale Katica Janeva tha se institucioni që ajo drejton nuk ka marrë akoma përgjigje nga Këshilli i Prokurorëve nëse specialja është ose jo kompetente për këtë lëndë.
Zaradi nesuraboćkata, nije nesme možele da prodolžime so nekoj dejstvje koj se vo naše nadležnost.
Për shkak të mos bashkëpunimit e institucioneve të caktuara, tek ne nuk kemi mundur të vazhdojmë me disa veprime. Ka shumë lëndë që janë dashur të hapen, por që nuk janë hapur. Se si do të rjedh ritmi i kësaj prokurorie, do të vendos unë. Unë vendosa të mos e hap lëndën në shkupit 2014. Aty janë kërcënuar të drejtat e të gjithë qytetarve. Ka më shumë vepra. Ka theksuar para gazetarve prokuroria speciale publike Katica Janeva. Ajo tha se deri më tani ekipi i saj ka arritur të dëgjoj vetëm 45% të materialeve të përgjuara. Megjithse prokuroria speciale Katica Janeva është prehur e bindur se ajo dhe ekipi i saj edhe pas kadimit të afatit ligjor në bazë të cilit është themeluar ky institucion e që ka të bëjë me ngritjen e akuzave do të vazhdojë me punë gjërsa të zbardhen të gjitha rastet për të cilat ka indicie se funksionarë të lartë të shtetit janë përfshirë në vepra kriminale. Janeva ka përgënjeshtruar informacionet në disa rrjete sociale dhe media online se prokuroria speciale ka ngritur akuzë kundër ndonjë funksionari të Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila kishte bashkëqeverisur me partinë e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ndërkohë nga materiali elektronik i cili u shpërndar mediave, bëhet e ditur se prokuroria speciale publike e Maqedonisë kërkon paraburgim për 18 akuzuar, në mesin e të cilëve është dhe ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, shefi i kabinetit të tij Martin Portugher, ish sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Kiril Bozhinovski, si dhe për ish ministrat Mile Janakievski, Gordana Jankulovska, Elizabeta Kančevska dhe zyrtar të lartë të drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim, si dhe drejtues të komunave. Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike është themeluar si rjedhoje marveshjes politike me forcave kryesore politike në Maqedoni, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, duke pasur si detyrë të hetoj rastet të cilat ndërlidhen me bisedat e përgjuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Partit politike pjesëmarrëse në qeverinë e Maqedonisë kanë diskutuar për zbatimin e deklaratës së përbashkët politike. Kryetari i BDI-së ka thënë se programi i qeverisë përfshin edhe pikat programore të partive të tyre, por pas aktuar nëse pjesë e planit për reforma do të jetë edhe ligji për gjuhën shqipe. Takimi është bojkotuar nga Lëvizja Besa, e cila kërkon sqarime nga partitë në pushtet mbi pikat e deklaratës politike. Ekspertët thonë se çdo anashkalim i ligjit për gjuhën shqipe do të ishte shtem për partitë shqiptare. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët që janë pjesë e koalicionit qeveritar nuk japin detaje nëse në programin aksional të qeverisë është përfshirë edhe miratimi i një ligji të ri për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, në rastin konkret të gjuhës shqipe. Ato thonë se programi qeveritar ka përfshirë edhe pikat e programeve të partive shqiptare, por pasaktësuar për mbajtjen apo afatin e miratimit të tyre.
Vlerësuam punën e mirë që është bërë deri më tani, bëm një bilans të gjithë programeve zgjedhore të partive politike, me çka konstatuam se një pjesë e atyre përcaktimeve tani më veç janë përfshirë në programin e qeverisë Republikës së Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas një takimi të partive politike shqiptare, ku është diskutuar për deklaratën e përbashkët që ishte arritur me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama. Detajet tjera nga ky takim nuk janë dhënë, përveç thirrjes së drejtuar lëvizjes së Besa, që edhe ajo të jetë pjesë e takimeve të tilla, dhe të drejtoj Komisionin për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut, që ka të bëjë me shqyrtimin e proceseve gjyqësore ndaj shqiptarëve, që besohet janë të montuara, si rasti Monsra, Kumanova, Sopoti, Brodeci e të tjera. Por nga lëvizja Besa paraprakisht e kishin bërë të ditur se nuk marrin pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur teatr. Kjo parti që është opozita më e madhe shqiptare në kuvendin e Maqedonisë, ka kërkuar që takimi të mbahet në kuvend mes grupeve parlamentare me dy pika të rendit të ditës. Shqyrtimin e një raporti me shkrim nga BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët se çfarë është përfshirë në programin qeveritar nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare në Maqedoni dhe me çfarë dinamike do të realizohet ajo, si dhe pika e dytë që kërkon hartimin e planit për propozim ligjën e gjuhës shqipe dhe krijimin e grupeve të punës për përpilimin e tij. Ekspertët nga ana tjetër thonë se ligji për gjuhët duhet të jetë ndër ligjet me prioritet për qeverinë, pasi pikërisht për këtë dhe pati polemike e tensione të shumta në skenën politike që quan edhe në dhunë në kuvend më 27 prill.
Ne presim që pavarësisht që hiezohet për momentin kjo si iniciativë, unë mendoj se është momenti të insistojnë partitë politike që participojnë më veç tani, të insistojnë që kjo të jetë, domethënë pikë e radhës së diskutimit dhe miratimit të ligjeve me prioritet në seancën parlamentare të radhës në parlament. Në të kundërshtën, e regres tani do të jetë gjithë asaj që është folur më përpara.
Thotë Besa Kadrio, njohëse e çështjeve juridike. Deklarata e partive politike shqiptare e njohur ndryshe si Platforma e Tiranës parashes zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel të Republikës e barabartë me gjuhën maqedonase, përdorimin e simboleve kombëtare, rritjen e përfaqësimit në institucionet shtetërore, zbardhjen e shumë proceseve gjyqësore të dyshimta, politikën e fqinjësisë së mirë, për shpejtimin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe njësër çështje shtjera që kanë të bëjnë me të drejtat etnike dhe konsolidimin e institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti i inteligjencës në Shtetet e Bashkuara ka publikuar një raport në të cilin thuhet se Kremlini është i bindur se SBA-ja dëshiron të ndryshoj regjimin në Rusi. Raporti po ashtu flet për modernizimin ushtarak të Rusis dhe ndikimin e Moskës në luftën në Siri. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin që ka përgatitur Valona Tela.
Udhëhesit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi, një shqetësim që ushqen tensionet në rritje midis dy armiqve të luftës së ftohtë, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën, ndërsa e percepton këtë si fushatë të SBA-s për të imponuar një sistem vlerash globale. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet të SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Kremlini është i bindur se SBA është duke hapur themelet për ndryshimin e regjimit në Rusi, një bindje e forcuar më tej nga ngjarjet në Ukrainë, thot raporti, duke vënë në dukje se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka akuzuar SBA-n për nxitjen e kryengritjes popullore në Ukrainë. Në vitin 2014, kjo kryengritje ka çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Rusia është përgjigjur me aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe me mbështetje në një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainës, çfar ka quar në përkesimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe aleatët e saj të NATO-s. Raporti nuk parashen ndonjë luftë të re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë, por paralajmëron se Moska synon të shfitëzoj ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet, sipas termave të saj. Dokumenti 116 faqesh ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të fuqisë ushtarake të Rusisë, duke thënë se Kremlini ka rindërtuar me sukses ushtrinë, marinën dhe forcën ajrore që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Raporti e portretizon ndërhyrjen e Rusisë në Siri qysh në vitin 2015 si të suksesshme në ndryshimin e gjithë dinamikës së konfliktit, duke forcuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe duke siguruar që asnjë zgjidhje e konfliktit të mos jetë mundur pa pajtimin e Moskës. Përveç forcimit të Asadit, raporti thotë se ndërhyrja ruse në Siri synon të eliminoj elementet ekstremiste islamike që e kanë origjinën në territorin e ish Bashkimit Sovjetik. Derisa Rusia vazhdon të modernizohet ushtarakisht, brenda dekadës së ardhshme mund të shfaqet një Rusi më e sigurt dhe më e aftë, tha drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Vincent Stewart në parathënien e raportit. Raporti është përgatitur për para zgjedhjes së Donald Trumpit president i Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes 29 vendeve anëtare të NATO-s janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar rritjen e shpenzimeve në mbrojtje dhe dërgimin e më shumë trupave në Afganistan për të ndihmuar qeverinë atje që të luftojë kryengritjen talibane. Duke folur para takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aliatët janë pajtuar për rritjen e numrit të trupave në Afganistan, por nuk ka diskutim për kthimin e tyre në rol luftarak. NATO-ja aktualisht ka 13.500 trupa në Afganistan, gjysma të cilve janë nga Shtetet e Bashkuara. Aliatët po ashtu pritet të japin shifra individuale për shpenzimet e mbrojtjes. Në një raport Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britani thuhet se grupe të dhunshme shqiptare ushtrojnë kontroll të konsiderueshëm mbi tregun e trafikimit të drogës në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo agjenci i veçon banda shqiptare si kërcënim i madh dhe thotë se ato kanë ndikim të veçantë në tregun e kokainës. Zyrtarët thonë se bandat karakterizohen me gatishmërim për të përdorur dhunë serioze. Raporti po ashtu thotë se grupet kriminale serbe dhe turke dominojnë logjistikën detare të kokainës, ndërsa grupe turke dhe pakistaneze vazhdojnë të mbizotrojnë trafikimin e heroinës në Britani të Madhe. Arkëtari i Vatikanit, kardinali George Pell, mohoi çdo keqbërje pasi u akuzua për krime seksuale në Australi.
I'm innocent of these charges. They are false.
Jam i pafajshëm për këto akuza, ato janë të rame. E gjithë ideja e abuzimit seksual është e neveritshme për mua, tha Pell në një konferencë për media në Vatikan. Ai tha se papa i ka dhënë leje për të shkuar në Australi për të luftuar akuzat. Policia në Victoria të Australisë tha se kardinali Pell përballet me akuza të shumëfishta dhe se ankuesit janë të shumt. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi ka marrë këshilla nga prokurorët. Pell, 76 vjeç, me qëndrim në Vatikan, konsiderohet zyrtari i tretë më i lartë i selisë së shenjtë. Janë shpallur të fajshëm 5 personat cilët kanë qenë të akuzuar për vrasjen e ish-zëvendës kryeministrit dhe politikanit opozitarus Boris Nemtsov në vitin 2015. Juria e një gjykate ushtarake në Moskë ka dhënë vendimin pas një gjykimi që ka zgjatur 2 ditë. Juria nuk ka mundur të marrë vendim unanim, mirëpo shumica kanë votuar në të mirë të dënimit. Pjesëtarët e jurisë nuk kanë paraparë uljet e dënimit për fajtorët e vrasjes. 5 të pandehurit janë nga Qeqenia dhe janë dënuar për kryerje të vrasjes me pagesë. Personi i 6, ish pjestar i ushtrisë qeqene, është dënuar në mungesë për organizim të krimit. Gjykimi për këtë rast ka filluar në tetor të vitit 2016. 10 persona kanë vdekur dhe 2 të tjerë janë plagosur pas prishjes së një teleferiku në një mal turistik në Pakistan. Zyrtari lokal Shamar Niaz ka thënë se incidenti ka ndodhur në zonën turistike Mure në afërsi të kryeqytetit Islamabad. Të 12 personat që në mesin e tyre ka të vdekur dhe të lënduar ishin në teleferik i cili ishte i projektuar për 15 persona. Zyrtari ekipit të shpëtimit Muhamed Faroj ka thënë se teleferiku ka rënë në një gryf të thellë. Policia është duke e hetuar rastin e Mure, është një nga vendet malore më të vizituara nga turistët në Pakistan. Aksidentet e tilla janë të shpeshta në zonat malore të Pakistanit, pasi banorët përdorin teleferikun për të kaluar lumenjt.
Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.